hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Olim va donishmandlar jamiyatda hurmat ehtiromga sazovor bir qatlam hisoblanib, jamiyatdagi barcha muammolar ayniqsa olimlar va tadqiqotchilar yordami bilan yechiladi. Musulmon ummati uchun olimlarni e'zozlash qattiq ta'kidlanadi. Olimlarning o'rni va ularni qadrlash haqida Qur'oni Karimda ham ko'p ta'kidlangan. Ilm talab qilish ibodat, uni yodlash tasbih, u haqda bahs qilish jihoddir. Uni bilmagan kishiga o'rgatish sadaqa, egalariga sarflash Allohga yaqin bo'lishdir. U halol bilan haromni ajratuvchi belgi va jannat ahli yo'llarini yorituvchi mayoqdir. Ilm yolg'izlikda ulfat, g'ariblikda hamroh, xol qolganda suhbatdosh, shodonlik va xafalikda yo'l ko'rsatuvchi, dushmanga qarshi qurol, do'stlar o'rtasida ziynatdir. Alloh ilm sababli ba'zi qavmlarni yuksaklarga ko'tarib, ularni yaxshilikda yo'lboshchi va peshvo qilib qo'yadi. Ilm tufayli ularning izlaridan yuradilar, amallariga ergashadilar va fikrlarini qabul qilishadi. Maloikalar ular bilan do'stlashishni xohlaydilar. Qanotlari bilan ularni sepalaydilar. Ular uchun barcha ho'l quruq, dengizning katta baliqlari-yu mayda hasharotlari, quruqlikdagi yirtqichlar va chorva hayvonlarining barchasi istig'for aytadi. Ilm qalblarga hayot berib, jaholatdan qutqaradi. Ko'zlarga nur berib, zulmatdan chiqaradi. Banda ilm tufayli solihlar darajasiga, dunyo va oxiratdagi oliy martabalarga yetib oladi. Ilm borasida fikr yuritish ro'zaga tengdir. Uni dars qilib o'rganish qiyomi layl bilan barobardir. U bilan qarindoshlik rishtasi bog'lanadi. U tufayli halol haromdan ajraladi. Ilm amalning imomi, amal esa uning ergashuvchisidir. U baxtli kishilarga beriladi. Baxtsizlar esa undan mahrum etiladi. Agar talaba Alloh uchun xolis bo'lsa, ajr savobga ega bo'ladi va sa'yu harakatiga baraka beriladi. Oqibatda Alloh olimlar va ularning yo'lidan yurganlar uchun bergan sharafga loyiq bo'ladi. Aksincha, agar u ixlosni yo'qotsa, amaliga riyo aralashsa, ilm olishdan maqsadi maqtanish yoki soxta obro' topish, yoxud martaba va rahbarlikni qo'lga kiritish bo'lsa, bunday ilm qiyomat kuni o'z sohibiga qarshi hujjat bo'ladi va Allohning huzurida na ajr va na nasibaga erishadi. Allohi taolo Qur'oni Karim Shuro muborak surasi 20-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Kim o'z amali bilan oxirat ekinini, ya'ni savobini istar ekan, biz unga ekinlarning hosilini mo'l ziyoda qilurmiz. Kim dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shanday dunyo matolaridan berurmiz va uning uchun oxiratda biron nasiba bo'lmas. ilm talab qilish fazilati va ulamolar martabasi haqida islomiy ta'limotlarda ko'p ta'kidlangan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaliti eshitirishini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com tribuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com.
Ironning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xuroson markazi.
Qadrli tinglovchilar, siz Muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaliti turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com tribuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Talaba ilm talab qilish bilan yuksak sharafga va oliy martabaga erishish mumkinligini bilsa, ta'lim olish va ta'lim berish yo'lidan yurishga, shar'iy odob bilan xulqlanishga yanada ko'proq harakat qiladi. Oqibatda Alloh subhanahu taolo nazdida uning martabasi va fazilati ziyoda bo'ladi. Qadr qiymati oshadi. Odamlar ham undan manfaat ko'radilar. Ilm talab qilishga targ'ib etadigan hujjatlar, ulamolar erishadigan martaba hamda Alloh ular uchun hozirlab qo'ygan katta ajr mukofotlar va ulug' fazilatlar haqida ko'p eshitganmiz. Jumladan Qur'oni Karim Mujodala muborak surasi 11-chi oyati karimasida o'qiymiz. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Albatta, darajalarni ko'tarish ulug' fazl va marhamatga dalolat qiladi va dunyoda oliy martaba, shon-shuhrat kabi ma'naviy yuksaklikni hamda jannatdagi oliy martaba kabi hissiy yuksaklikni o'z ichiga oladi. Ilmning fazilatiga va uni doimo ziyoda qilishga Qur'oni Karimdagi oyatlar ham dalil bo'la oladi. Alloh subhanahu aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallamni ilmdan boshqa biron narsani ko'paytirishga buyurmadi. Albatta, oyati karimalarda nazarda tutilgan ilm bu bandaga Robbisini tanitadigan hamda ibodat va muomaladagi din buyruqlarini o'rgatadigan shar'iy ilmdir. Alloh ilmni va ulamolarni sharaflab, ularga ko'p va umumiy yaxshiliklarni bergan. Azizlar, doim yaqinlarimizga mehr-muhabbat ulashaylik. Shundagina qalblar qanday yayrashini dark etamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, xayr, Alloh panohida qoling.